Altsasuko udaleko berdintasun arloak EMAI Altsasuko emakumeen alduntzerako gunea izeneko programa aurkeztu zuen joan zen asteazkenean, eta programa horren berri izateko aldamenean ditugu Aizaga Zeberio Petrieti, Altsasuko udaleko berdintasun teknikaria, egunon?
Egunon.
Eta Amaia Budiza Hildagaz, Altsasuko udaleko emakumea eta berdintasun batzordeko burua, egunon?
Egunon.
EMAI Altsasuko emakumeen alduntzerako gunea aurkeztu zinubien aurrekoen, baino oinarrizkora fanda eta zoru bera ureitzeko emakumeen alduntzea, zerta saioa?
Ui, galdera potoloa. Ba, ez dakit, nik uste, bueno, emakumeen alduntzea gauza asko izan liteke, ez? Eta definizio bakar bat ematea zaila da, baina bada nolabait emakume gure buruan jabe eta gure bizitzen jabe garenan kontzientzia eta gure eskubide dazkagunan kontzientzia hartzeko ba, prozesu bat izango litzateke, beste gauza batzuen artean, ez? Ba, nolabait badakigu genero desberdintasunak estrukturalak daudela gizarte honetan, ez? Emakumei oro harrez, ba, objektu edo bigarren mailako posizio bat ematen zaigula jendarteko alor ezberdinetan, eta alduntzea litzateke prozesu bat zeinetan ba, objektu posizio horretatik subjektu izateran zako bidea egiten edo laguntzen digun prozesu bat, hola, gutxi gora bera, bai.
Esan daiteke hori, ez? Ba, pasibo izatetik aktibo izatea gizartean.
Hori da, hori da.
Labur bilduz oso
bai,
labur.
Bai, azken batean ba, bueno, pertsonok kasu honetan ba emakume aizak aipatu bezala beste puntu batetik astengaren hortan ba gure hiritartasuna ba modu oso eta konpletu batean garatu ahal izatea.
Gioz, altsasun de emakumezkoek alduntzeko premia dakabie.
Emakume guztiok sistema honen parte garen neurrien gehiago dugutxo, ba, bai behar hori dakagu, abia puntua ez berdina delako gure guretzat, ez?
Pasibo izatetik laburre esan da, eta gaizki esan da, baina laburre pasibo izatetik aktibo izatera gizartean eta rol protagonista bat jotzeak zer onura ekartzen da.
Hombre, ba, azken batean, osa gizartearen parte bera izatea eta gizartea parte hartzailea izatea, ez? Azken batean, ba, emakumeak bigarren plano hortan egotearen ondoria izan da, ez egotea eta parte hartzerik ez edukitzea. Hau da, gizartean beran garatzen diren, edo adibidez, herrietan garatzen diren ekintzetan, ba, ikusten egotea, ez, adibidez, oso adierazgarriak izaten dira, adibidez, kontzertuetan edo plazetan gertatzen dira ekintzak, ba, azken batean beti ikusle bezala geratzen dira askotan, ez, eta ba, esan daiteke adibidez, hortan aktibo izatera, ba, plaza erdian egotera izango litzatekeela, baina hortan, ba, gure bizitzetako eremu guztietara eraman da.
Plazak ari gala, ba, izan daiteke ikusle berrien ba, kantan, dantzan, edo zein gauza, baina gero ere lanean izan daiteke, ezagite, bardura postu bat hartzeko pausua ematea.
Hore da.
Esaterako.
Bai.
Bueno, eta hori dela nola lortzen da? Alduntzea, emakume bat alduntzea nola lortzen da?
Ba, bueno, guzti dugu alduntzea ez prozesu pertsonal bat dela, ez, oza, norberak egin beharreko kontu bat, egia da, inork ezin duela beste norbait aldundu gola bere horretan, baina guk udal bezala, ze bueno, alduntzea ere, bueno, barba daukizun marko normatibo oso bat dago ez, eta gaur egun indarrean dauden legeek udale beste behartzen gaituzte ba, alduntzearen estrategia martxan jartzera, aspalditik datorren kontu bat delako ez, baina bida, udalek ordan badakagun zer egina da, kasu honetan emakumei, horretan beraien alduntze prozesuetan eragiteko eta aurrera pausuak emateko tresnak eta baliabideak eskaintzea, ez? Eta segura eski prozesu hortan atzera buelta edo aurrera, osea, ez? Egite dugu bi pausu aurrera, baina gero atzera ere egin dezakegu ze hori joan etorri askoko prozesua izan daiteke. Baino hori norberak egin beharreko kontu bat da, egia da ulertzen dugula ere modu kolektiboan egin behar dugun zerbait dela. Horrek ez du esan nahi hori kolektibotasun hori zer hori ez daukanik, ez?
Orduan da tresnak eta baliabideak ematea.
Bai.
Eta pentsatzen dut, esan duzu, aipatu duzu kolektiboarena, pentsa dut ekosistema bat sortzen denean inguruan gora egingo duela alduntzeak eta kolektiboagoa izango dela.
Hori da, bai, azken batean, ez, bueno, prozesua askotan esaten den moduan, ez, bakarrik eta individualtasun horretatik gauzak aldatzea oso zaila da, baina azken batean kolektiboan eta elkarrekin eta batez ere altxasun maila posareak sortzen eta emakumeen harremanak indartuz, ba, gauzak lortu daitezke eta horren helbururantz, pues, baliabide jartzea, pues, hori izango da daukagun lana bai.
Eta alduntzeko zer behar da, ereduak, espiluak behar izaten dira, nun begiratu espilu bat, eno, nun begiratu eredu bat behar izaten da, holakotan, esan edute, bera, online nau, igual tres nagusiak ez dute berdin funtzionatzen persona nagusien dan, baina eredu bat behar izaten da.
Hori beharrezkoa da, ereduak eta referentziak funtsezkoak dira alduntzetan eragiteko, baino gero behar ditugu ere, bagaitasunak eskuratu, formatu, informatu, osea, azkenean ez, horrek denak ez dago igual modu bakar bat alduntzeko, baino, ba, esan nahi dut, adibidez, gaur egungo jendarte digital honetan ez baldin bagara gai ordenagailuak eta ez, gaur egungo teknologia berriak erabiltzeko eta ikusten da datuek ere diote arrakala digital bat ere badagoela emakume eta gizonen artean, ba, igual bide bat izango da, ba, emakumeen digitalizazioa edo ez dakit, ba, gaitasun digitala garatzeko, ba, ikastaroak antolatzea esate baterako, osea, modu askotara egin daiteke igual. Eta gero, ba, modu kolektiboan zare garenean ere, ba, igual gure eguneroko bizitzan gertatzen zaizkigun gauzen inguruan hitz egin da ere aldundu gaitezke, eta igual zu pentsatzen duzu zu bizitzen ari zaren, ez zu dakazun arazo hori dela zuri gertatzen zaizu zerbait, baina konparritzen duzu beste emakume batzuekin hasten zara hitz egite, eta ikusten duzu igual, ba, beste emakume batzuei ere gertatzen zaiela eta bizipen antzekoak dituztela, orduan ja igual politizatzen duzu, ez? Gertatzen da bere zaizun kontu hori eta naiz eta zuri, ez? Norbanako betera eragiten dizun, ba, beste emakume batzuek egoera horretan edantzekoetan egon daitezkenez, ba, horrek ere igual bultzatzen zaio aurrera jarraitza, osea, beste modu batera bizuzuzuk ere pagertatzen ari zaizun hori, bueno, modu asko gaine ere.
Bai, eta gainera bizitzaren esparru guztietan, ez? Dela osasuna, dela lana, dela aisialdia, dena dela.
Bai, eta igual eremu batzuetan sentitu gaitezke oso aldunduta, eta beste eremu batzuetan ez da inbeste, ba, igual talde feminista batean parte hartzen duten emakumeak talde horretan igual oso aldunduta sentitu daitezke, ba, konfiantzazko espazioa delako edo dena delakoa, baina baldin badoaz gero laneko bilera batera zeinetan, ez? Ba, gizonek ba, nagusiki parte hartzen duten eta egoera igual batzutan arrotza baldin bazaigu emakume, ba, horrek igual gure alduntze momentu horretan ez gara hain aldunduta sentitzen, ba, egoera ez delako hain erosa, bueno, horre...
Bueno, alduntzeaz, haitu gara, makrotik mikrora pasako gara, altxasura. Gure altxasura eta altxasun bertan, 7500 pertsona bizi die gutxi gora bera, erdiek emakumezkoek. Eta gina emakumezkoik, profil ugaritakoek. Hori, azteko hori kontuten hartuko zinuien.
Bai, berez zuten gabe daukago kontutan.
Bai, bai, askotan... ba, kontuan hartzen da ez, emakume subjektu bezala, baina emakume subjektu bezala oso anitza da, eta anitzasun hori kontuan ez hartzea, vamos, gure kontra jutea izatea izango litzateke, orduan, bai, hartu behar dira kontutan, eta ere kontuan hartu behar dira errealitate horien ezaugarri guztiak, orduan, holako proposamenak egiten ditugunean, bai, hartzen, bueno, saiatzen garela hartzen kontuan, alditugun errealitate ezberdinak, eta horiek hobetze aldera edo kontuan hartze aldera, pues hortan jorratzen dugu, baina bai, ezinbestekoa da horrelakoa kontuan hartzea.
Bueno, eta alduntze prozesu horretan altsasurako tresnak baliabideak emateko, EMAI, altsasuko emakumeen alduntzerako gunea. Horrekin ze bilatzen duzu bie? Aizaga, amaia.
Berez, bueno, aipatu behar da, lehen aipatu dugun bezala alduntzearena estrategia bada, ba, ba, horre, osea, landu behar duguna, ez? Horretara hori egin behar duguna eta bigarren berdintasun plana gaztukan altxasuko udalak eta hori ebaluatu genuen orain dela urte eta erdi edo eta hori ebaluatzen zerretan ateratzen ondorio nagusi bat izan zen alduntzaren arloa ez zela nahi beste jorratu. Orduan, hirugarren berdintasun plana lantzarekin batera, ba, gure lehentasunetako bat izan da alduntzaren lan hilduari ba, eltzea, ez, lehentasunez. Egia da, ba, 2019aren bueltan edo antolatu izan zirela ikastaro batzuk, bueno, aurrek urtetan ere bai, ez, ba, emakumeen alduntzera bideratutakoak eta abar, baina nola bai izango dugu ez daukaten marko orokor bat, gero gainera justu pandemia etorri zen, horrek ere, ba, sortuz berri zen programa bat bertan bera uste karri zuen, Orduan, bilatzen duguna da, hemendik aurrera udaletik antolatuko diren, emakumeentzako antolatuko diren alduntzari begira, beraien partaide eta soziopolitikoa indartzari begira, eta bar, antolatuko diren jarduerak, ba, marko beraren bean edo antolatzea. Hori, emango digun, marko komun bat, etxe komun bat, oinarri komun bat.
Eta amai, esango dugu ja, Altsasuko emakumeen alduntzerako gune horrekin, zer parte hartzea soziopolitikoa ba, sustatzea bakarrik horretara mugatuko da, o badazka helburu gehiago ere? Esan nahi dute, ez dakit, harremana sustatu eta horakoak izango dire.
Bai, hori da, azken batean, elkargune izango da, eta hor ere harremanak sortzea, herriko emakumeak saretzea edo haientzako espazio bat izatea gustatuko litzaiguke, eta hor barnean pues lortu daitezken helburu askorekin. Haien haietako bat batez ere pues harremantzea eta espazio bat.
Feministak ere garrantzia dutiko duzte, bueno, ba, alduntzegun honek hainbat prinzipio dutiko dut, feminismoa prinzipio horietako bat izango da, eta hor garrantzen dago jogu, ba, formakuntzari, ez, gaitzeari, nola baitere emakumei tresna horiek emateari, ez, ba, beraien hausnarketak egintzaten, beraien, bai, gaitasuna gara ditzaten.
Eta, klaro, hor, gunean bildu eta individualki, baina aldi berean kolektiboki.
Bai, hori da, bai.
Hori nola lortzen da? Nola gunea nola mamituko da?
Ba, joango gara bidean ikusten, osea, orain abiatu dugun proiektu bat da, ordan ikusiko dugu bandolatzen ditugun jardueretan, eta, bueno, esan behar dugu, dagoeneko ja programa batzu jarri ditugula martxan, eta, bueno, ba, pixkanaka bagoatzela ba, bide bat egiten, egia da formula magikorik ez dagola, eta, ba, ikusiko dugu, ba, zer, bueno, guretzako garrantzitsu izango da ere, emakumeek beraiek eta mugimendu feministakoek ze ekarpen egiten dizkiguten, ze proposamen jasotzen ditugun beraien gandik ere, ba, guk aldugun neurrian, ba, oiei aldik eta modurik egokenean erantzuteko, ordan, elkarrekin egin beharko dugun bide bat da. Osea, emakumeekin elkarrekin, ordan ikusten ditugun, detektatzen ditugun beharra kontutan hartuta, beraien proposamenak eskaera kontutan hartuta, ba, joango gara denon artean bidea egiten. Bai.
Bueno, asteazkeneko aurkezpenean esan zenuten bi sasoi bezala dituzuela, udazkena negua eta gero udaberria, da hau zergatik?
Bai, pentsatzen denon igual urtean behin gutxi geldituko litzatekeela, ez orduan, ba, modu horretara izango litzateke urtean zehar bi aldi edukitzea, bi aldi horietan ikastaro konkretu batzuk helburu hauetara bideratuta antolatuko ditugula bermatzeko. Gero egia da urte osoan zehar, adibidez, zerbitzua aholkularitza juridikoaren zerbitzua duela urte askotatik Altsasun indarrean dagoena, hori ere hemen sartu dugu, baina hori urte osoan zehar egongo da indarrean, baina egia da ikastaroak puntualagoak izan daitezkeenak edo, ba, bi alditan antolatzea planteatzen dugula, ba, igual bakarrean gutxegi iruditzen zitzaigulako, eta bi baino gehiagotan ere, ba, igual dedikatuko ginatekelako jarduerak etekan antolatzea, hori ere zelako bakarrik gure lanaz,
ordan. Hori da.
Amaia, Aizaga, asteazkenean gure entzule guztiak ez ziren aurkezpenean egon, da kontatuko diguzue zer duzuen buruan sasoi honetarako?
Zerbitzu iraunkorra litzateke, nolabait dela aholkularitza juridikoa aipatu duguna, eta gero elkar zaintzen duten emakumeak beste zerbitzu batzuekin elkarganean garatzen ari garen programa ere sartu dugu. Edota literaturarekin lotutako feminismoa
irakurra
programa ere sartu dugu, hori, ba, hori,
bai, iraunkorragoak izango liratekenaz.
Bai.
Eta hori, behin, bueno, puntualagoak, ez, izango liratekela ongi zaintzen eta maitatzen ikasteko, bueno, tailerra, eta gero klimateriotik menopausiera teoriatik gorputzera ere egingo den tailertxoa izango lirateke temporada montakoak bereziki.
Eskaintza zabala da eta interesadoenak izen eman beharko du.
Bai, hori da. Bueno, galderak edo, bueno, informazio gehiago nahi duena berdintasun arlora jo dezake, eta izen emateko epea ere jarri dugu irailaren amaiera honetatik urriaren 11 arte. Eta, bueno, horretarako berdintasun arloko webgune, osea, emailera edo posta elektronikora mezua idatzi edo telefonoz deituta, ba, listo, edo bertara etorreta gure txara.
Eta guzia, mai, Altsasuko emakumeen alduntzerako gunean nola prestatu duzue?
Ba, hasierako zirriborro bat egin genuen berdintasun arloan, gero elkartu ginen mugimendu feministako kideekin, altxasoko mugimendu feministakoekin, beraiekin, bueno, ba, aurkeztu genien genukan hasierako planteamendu hori, beraien ekarpena jaso genituen, eta horrekin aberastu, eta ja nola baite, ba, proposamena osatu dugu.
Bai. Eta zergatik emai izena?
Ba, bueno, egia esan izenarekin, ba,
bai,
euskaraz ez esaten dugu izena duen guztia bada edo, eta, ba, egon ginenean pentsatzen ze izen izan zitezken egokiak, ba, bueno, aurkitu genuen emai, ez, euskaraz badakagula emai izena, euskaraz opari edo doaina esan nahi duena, baina fonetikoki ere, ba, emakumekin antzekotasuna badu, eta gero kuriosidade bezala ere ikusi genuen Afrika nonbait ere erabiltzen dutela, bueno, Nigeriako edo izeneko tribuan, dutela jatorria duela jatorria uste da, eta kasu horretan emaiek esan nahi du indarra eta ausardia. Orduan, bueno, bezakit, polita iruditzen bai, egon nola...
Bai, egokia ez, bere adierekin ere, pos, biltzen zola pixkat nahi genuena pos, azaleratu, orduan, pos, bueno, egokia bezala.
Mm-hmm. Bai.
Eta, aste azkeneko aurkezpen eta gero, ze aurreikuspen, azkezu, ja?
Ba, orain izen ematea, aber, aipatu ditugun ba, bereziki bi ikastar horietan aber izen emateak nola doazen hori alik eta gehien zabaltzea eta aber horrek zeharrera daukan, eta horrekin, ba, joango gara ikusten, jende herritarrek ere, ba, herritarren aldetik ere, bate harrera izaten duen, eta... Eta hori, bidean egiten joango gara, zer ez dakago gola.
Bai, azken batean ez, gure, bueno, lana agertzenaren gainen moduan ere, pos, jendearekin parte hartzea, elkartzea, eta haiekin lan egitea azken batean. Ze bestela, haie gabe, pos, bueno, zer gutxi halko genuke.
Osongi, ba, Aizaga, Maia Aizaga, eskerrik asko emari, Altsasuko emakumeen aldundezerako gunearen berri emateagatik, eta hurrengo bat arte.
Ba, eskerrik asko.